Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lejla Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 10. oktobar, slijede vijesti. Centralna izborna komisija na vanrednoj sjednici raspravlja o ponovnom brojanju glasova za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Predsjednik komisije Suadar Nautović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine imala je na uvid određene materijalne dokaze, kao što su vidovi materijali, dokumenti koji nedvojbeno dokazuju da je taj proces u ovoj fazi, do ove faze, tako kontaminiran da ne omogućava utvrđivanje rezultata pravovremeno u skladu sa zakonom rezultata izbora za nivo predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SNSD-a na preskonferenciji u Beogradu ponovio da je njegova stranka veliki pobjednik izbora. Energoinvest dobio novu cijenu plina od Gazproma, ali je još ne može saopštiti do donošenja odluke vlade Federacije BiH. 8 civila ubijeno, 24 ranjene u raketnim napadima na Kijev. Evropska komisija ovaj ruski napad na Kijev i druge gradove označila kao varvarske i kukavičke. Vladimir Putin optužio Ukrajinu da je bombardovala turski tok. Gasovod od Rusije do Turske kroz Crno more prenijeli su ruski državni informativni portali. Aleksandar Lukašenko izjavio da Ukrajina sprema napad na Bjelorusiju i poručio da će njegova zemlja i Rusija rasporediti zajedničku vojnu operativnu grupu. Najmanje 76 ljudi poginulo je nakon što se prevrnuo brod u nigerijskoj saveznoj državi Anambra. Većina žrtava su žene i djeca. U Beogradu uhapšena 21 osoba zbog napada na pripadnike policije tokom održavanja Europrida 17. septembra. Lejla Njemčević osvojila biciklističku svjetsku maraton ligu. Vrijeme sutra djelimično vedro, povremeno sa pljuskovima u Hercegovini, centralnim, istočnim i sjeveroistočnim dijelovima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 15 i 24 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, govorit ćemo i o tome kako mladi ljudi u Bosni i Hercegovini dolaze do posla u struci. Maja iz Bratunca je 7 godina na birou, inače tada najbolja studentica poljoprivrednog fakulteta u istočnom Sarajevu od njegovog osnivanja.
Trenutno ne radim. Radila sam kao pomoćni kuvar u jednom svadbenom salonu, međutim tu sam napustila.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, u prvom dijelu današnje konferencije za medije koju održao u Beogradu, hvalio dostignuća vlasti Republike Srpske u protekle 4 godine, ističući nisku zaduženost, visoku zaposlenost i plate. Zatim je izjavio da je njegova stranka SNSD ubjedljivo pobijedila na opštim izborima, kritikujući CIK zbog sporog brojanja glasova, ali i medije, među kojima i Radio Slobodnu Evropu. Nastavio je i da kritikuje Bosnu i Hercegovinu, nazivajući je zemljom koja je neodrživa. Informiše Ermin Zatega.
Savez nezavisnih socijaldemokrata je pobjedio na svim nivoima i mi smo veliki pobjednici izbora, izjavio je u Beogradu Milorad Dodik.
Pobjedili smo za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine tako što smo SNSD dobio 42% glasova, što predstavlja jedan od najvećih rezultata u Bosni i Hercegovini. Reći ću samo da smo dobili za Bosnu i Hercegovinu 240.000 glasova, po 600 i nešto hiljada koliko je izašlo.
Dodao je da je opoziciona kandidatkinja Jelena Trivić prerano proglasila pobjedu i bavila se špekulacijama radije nego da sačeka zvanične rezultate. Dodik je optužio i Centralnu izbornu komisiju da je uzurpirana od strane stranaca, da nije zakonito izabrana i da je njen legitimitet upitan, kao i da je puno nelogičnosti u vezi sa procesom glasanja.
Radi se o tome, dakle, da Centralna izborna komisija nije izabrata zakonito i da je u njenom izboru su učestvovali stranci. Oni su izabrali predstavnike političkih partija, u ovom slučaju opozicije iz Republike Srpske, dakle iz SDS-a i PDP-a. Njihovi kandidati, recimo šef ili blizak saradnik Mirka Šarovića, u njegovom kabinetu je naprosto izabran za člana izborne komisije, a čovjek koji je bio na listi PDP-a u Banja Luci za lokalne izbore je sada član izborne komisije. Zakon nalaže da su to nezavisni kandidati i da to ne mogu da budu politički angažovani pojedinci.
Kritikujući Radio Slobodnu Evropu, Dodik je utvrdio da kalkuliše i izuče činjenice, te optužio redakciju da iznosi neistine, ali bez navođenja šta je to netačno Radio Slobodna Evropa objavila.
Zato što vaš medij kalkuliše i izvrće činjenice, pa sam htio da evo dođem ovdje da vam kažem kakve su činjenice, a ne da... U svakom slučaju ja vas više i ne čitam, zato što ste tendenciozno protiv Republike Srpske i Srpskog naroda, zato mi je bilo važno i nadao sam se da ćete između ostalog i vi biti ovdje da vam kažem ovo su podaci, ono što vi iznesete je neistina. Dakle, iz tog razloga sam ovdje odišao.
Na pitanje Radio Slobodna Evropa da li će se u Beogradu susresti sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Dodik je izjavio da su svi njihovi zvanični susreti objavljeni u medijima, a da i pored toga imaju redovan kontakt i da o tome ne bi razgovarao. Govoreći o statusu Republike Srpske kao entiteta u Bosni i Hercegovini, Dodik je povukao paralelu sa Kosovom.
I mislim da neće biti moguće u budućnosti rješavati pitanje ili stavljati na dnevni red pitanje Kosova i Metohije, a da se nastavi pitanje Republike Srpske. Mi ne vidimo kako je moguće da neko verifikuje priču o Kosovu kao navodnoj nezavisnoj državi koja ima pravo na to, a da Republika Srpska na to nema pravo.
Kosovo je proglasilo nezavisnost 2008. godine. Srbija ne priznaje tu nezavisnost, za šta ima podršku Rusije. Srbija i Kosovo vode dijalog pod okriljem Evropske unije, koji bi trebao da rezultira obavezujućim sporazumom. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Opozicija u Republici Srpskoj ne priznaje rezultate izbora za predsjednika tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Već dva puta su organizovali protestne šetnje, ali su i Centralnoj izbornoj komisiji podnijeli zahtjev za ponovno brojanje glasova za ovaj nivo vlasti. Predstavnici opozicije, poslanici u entitetskom parlamentu Milan Radović, Igor Crnadak i Nebojša Vukanović bili su danas na razgovoru sa zamjenikom glavnog tužioca u specijalnom tužilaštvu Miodragom Bajićem. Evo što je izjavio Vukanović.
Tražili smo da tužilaštvo mora da radi mnogo brže i ažurnije. Mi smo podijeli krivične prijave prije 2 godine za izborne prevare, treba još nije podignuta optužnica. Nama ne znači nakon 6 godina da će neko odgovarati. Više nego jasno da postoji organizovana kriminalna grupa, zašto mi sumnjamo da je to vrh SNSD-a, jer je nemoguće da se u Nevesinju, u Višegradu, u Zvorniku, Brčkom, Prijedoru, Doboju dogodi da Jelena Trivić upiše se 0 glasova, mi znamo da je imala na 100, 120, 150, a da je to slučajnost. Ne može biti slučajnost, to je organizovani kriminal i treba da se pohapse svi članovi biračkih odbora koji su učestvovali tome, a da onda oni kada im se odredi pritvor kažu ko su bili njihovi nalogodavci.
Bio je to Nebojša Vukanović, kandidat liste za pravdu i red za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
Slobodna Evropa.org.
8 civila je ubijeno, 24 su ranjena jutrošnjim raketnim napadima na Kijev, dok su ispaljena 83 projektila udarima širom Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je najavio da će G7 održati hitan sastanak nakon napada i da će se on obratiti, a od njemačkog premijera Olafa Scholza i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona zatražio je oštre odgovore Rusiji. Prilog Aide Đugum.
Gotovo simultani napadi jutro su se desili na nekoliko gradova Ukrajine daleko od linije ratišta. Među njima su Lavovi, glavni grad Kijev. Ukrajinska vojska objavila je da je Rusija ispalila 83 projektila, od kojih su više od 43 oborene od strane protivvazdušne odbrane. Gradovi širom Ukrajine ostali su bez struje i vode. Prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, bile su 2 mete napada.
Ukrajinci, Ukrajinke, ranok vaški, majmo spravu s teroristama.
Ukrajinci, Ukrajinke, jutro je teško, imamo posla s teroristima, imaju 2 mete, energetske objekte u cijeloj zemlji, Kijevska regija i oblast Hmeljnicki i Dnjepar, Vinica, Frankivska oblast, Zaporožje, Sumska oblast, Harkovska oblast, Žitomirska oblast, Kirovgradska oblast, jug zemlje, žele paniku i haos, hoće da unište naš energetski sistem. Oni su beznadežni, druga meta su ljudi. Takvo vrijeme, takvi ciljevi su posebno izabrani da nanesu što veću štetu.
Novi udari na ukrajinsku prijestolnicu i druge gradove dolaze 2 dana nakon što je jedini most koji povezuje Rusiju i okupirani Krim oštećen u eksploziji. Ruski predsjednik Vladimir Putin okrivio je ukrajinske obavještajne službe za to, a napad okarakterisao kao čin terorizma. Kreml je saopštio da su eksplozije koje su u ponedjeljak potresle Kijev dio onog što naziva specijalnom vojnom operacijom. U ponedjeljak je ponovo ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da je Ukrajina izvela, kako je naveo, terorističke akte protiv Rusije i obećao da će snažno reagovati ako se nastave.
Prema podacima forenzičkih i drugih vještaka, kao i obavještajnim podacima, eksplozija 8. oktobra bila je teroristički napad. Cilj napada bio je uništenje ruske kritične civilne infrastrukture.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio od njemačkog kancelara Olafa Scholza i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona oštre odgovore Rusiji nakon snažnog bombardiranja ukrajinskih gradova u ponedjeljak ujutru. A osude stižu iz Evropske unije i evropskih država. Također je Zelenski zatražio i hitan sastanak skupine G7, u čemu se saglasio sa kancelarom Scholzom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji trenutno boravi oko 5000 izbjeglica iz Ukrajine. Većina ih je kod rođaka ili prijatelja, dok je oko 100 u prihvatnom centru komesarijata za izbjeglice u Vranju, kaže u intervju iz Radio Slobodna Evropa konzulka Ukrajinske ambasade u Beogradu Olga Antonova. Ona navodi da im Srbija, poput drugih europskih zemalja, daje status privremene zaštite koje omogućava zapošljavanje, školovanje, socijalnu i zdravstvenu njegu. Antonova u razgovoru sa Ivom Martinović ipak podlači da je Srbija za državljane Ukrajine tranzitna zemlja i da većina nas stavljaka državama Evropske unije.
Sada trenutno oko 1000 do 1000 odobrenih privremenih zaštita bilo odobreno i oko do 1500 naših državljana imaju boravak ili stalno nastanjenje. Pošto svaki dan radim svoj taj konzularni posao i svaki dan pričam s njima i pa vidim da negde na početku leta, da kažem, krenuo je neki nov talas migracije, kad su neki otišli dalje na zapad, kada tačno se sećam da je to bio Uskrs, kada su naši državljani krenuli da se vraćaju u Ukrajinu polako, ali da se vraćaju u Ukrajinu.
Pratit ćemo se i na to pitanje njihovog povratka, ali pre toga bih vas pitala koliko je dece?
Prema poslednjim podacima oko do 800, oko 765-70. Do 17 godina. Znam da su u Vranju, ima jedna porodica, znači majka, njena majka i i sin. Ona već je dobila je posao, je lekar, doktor, dobila je posao i krenula je da radi u Vranju u bolnici. Iz istočne Ukrajine, znači njen grad je bio pod okupacijom. I naravno da mi je bilo drago da čujem da je ona nekako odlučila za svoju budućnost da na neko vreme ostane ovde, sin je krenuo u školu.
Kada razgovarate sa njima, kako se osjećaju u Srbiji s obzirom na istraživanja koja pokazuju većinsko, pro-rusko raspoloženje u Srbiji? Vidimo i grafite po gradu i suvenire koji se prodaju u centru Beograda i tako.
Oni sa mnom o tome ne pričaju. Jeste, ima ono sve što ste spomenuli, to postoji i ja ponekad čujem od naročito žena iz mešovitih brakova da baš imaju problem, da pokušavaju muževima da objasne da kako stvari stoje istinito i na osnovu toga već dolaze čak i do nekih sukoba.
Cijeli intervju sa konzulkom ambasade Ukrajine u Beogradu Olgom Antonovom potražite na slobodnaevropa.org.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos sankcijama Ujedinjenih nacija i osudama iz međunarodne zajednice, Severna Koreja je nastavila lansiranje raketa 7. testom u nedelju dana. Stručnjaci upozoravaju da kaznene mere nisu uspele da odvrate severnokorejskog lidera Kim Jong-una od raketnog i nuklearnog programa, dok je pritisak na Pjongjang ublažen pošto je saradnja među stalnim članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija oko Severne Koreje prekinuta ruskom invazijom na Ukrajinu, pišu svetski mediji. Vlasti u Japanu i Južnoj Koreji saopštile su da je Severna Koreja 9. oktobra ispalila 2 balističke rakete, prenosi Reuters, ukazujući da je to bilo 7. u nizu lansiranje rakete poslednjih nekoliko dana, koji je povećao uzbunu u Vašingtonu i njegovim saveznicima Tokiju i Seulu. Južnokorejski zvaničnici rekli su da bi učestala severnokorejska lansiranja raketa mogla da signaliziraju da je Pjongjang blizu obnavljanju nuklearnih testova prvi put od 2017. pošto su poslednjih meseci viđene i pripreme na lokacijama za testiranje. Severna Koreja je u utorak 4. oktobra ispalila balističku raketu dalje nego ikada ranije, poslavši je iznad Japana prvi put posle 5 godina, zbog čega su tamošnji stanovnici pozvani da odu u skloništa. Japansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su nuklearni izaslanici Sjedinjenih Država, Južne Koreje i Japana održali telefonski razgovor i ocenili da severnokorejska lansiranja balističkih projektila ugrožavaju mir i bezbednost regiona i međunarodne zajednice, pored toga što predstavljaju rizik za civilnu avijaciju. Severna Koreja je izvela posljednja lansiranja balističkih raketa kratkog dometa prkoseći globalnim osudama niza lansiranja, piše Wall Street Journal. Posljednji test izveden je uoči velikog severnokorejskog praznika 77. godišnjice osnivanja vladajuće radničke partije u ponedjeljak 10. oktobra. Pjongjang je ove godine izveo više od 20 raketnih lansiranja, što je najviše u jednoj godini, a samo u posljednje dve nedjelje bilo je 7 takvih proba. Dok raketna lansiranja krše rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, napore koje predvode SAD da se uvedu dodatne kazne Severnoj Koreji blokirale su Rusija i Kina, koje se zalažu za ublažavanje sankcija. Kako Sjedinjene Države i savezničke zemlje, prema mišljenju analitičara, nisu uspjele da zaustave razvoj Kimovog arsenala, stručnjaci kažu da bi Washington trebalo da prizna poraz u pokušaju ubeđivanja Severne Koreje da odustane od nuklearnog oružja, a da se umjesto toga fokusira na smanjenje rizika i mere kontrole naoružanja, piše Financial Times. Eksperti za oružje rekli su da je severnokorejski režim postigao značajan napredak na više frontova, uprkos strogim međunarodnim sankcijama, dok je, kako navodi Financial Times, saradnja među stalnim članicama Saveta bezbednosti UN o Severnoj Koreji prekinuta posle početka ruske invazije na Ukrajinu. Severna Koreja je također iskoristila međunarodnu izolaciju Rusije kako bi ojačala veze sa Moskvom, ističe List. List ukazuje da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ove nedelje nije osudio raketno lansiranje Pjongjanga, pošto su Rusija i Kina okrivile Washington za ignorisanje bezbednosnih zabrinutosti Severne Koreje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ove će godine u okviru programa Omladinske banke u Unsko-sanskom kantonu biti realizovano 60 projekata. Radi se o društveno korisnim projektima čijom realizacijom mladi potvrđuju da mogu doprinijeti razvoju svoje lokalne zajednice. Biće realizovano i 5 mikrobiznisa mladih, a prve prezentacije završenih projekata pokazuju kako su mladi imali zanimljive ideje. O tome u prilogu Azre Bajrić.
Zahvaljujući Omladinskoj banci Cazin, osnovna škola Stijena dobila i novo uređenu biblioteku, što je razveselilo i učenike i uposlenike i roditelje. Emina Mujić, jedna od inicijatorica projekta Kuće knjige.
Naša škola broji 560 učenika, imamo oko 70 zaposleni. Fond knjiga u našoj biblioteci je oko 6000. Pored učenika centralne škole, mi imamo i 5 područnih škola, te jedan broj roditelja koji se koriste našom bibliotekom, posebno u zimskom periodu.
Zovem se Ajna Zulić, 4. sam razred. Volim da čitam i ova je ljepša nego što je bila ona stara biblioteka. Provodim ovdje vrijeme dok ne dođe ko pomene ili dok ne počne škola.
Vildana Hamulić, članica neformalne grupe koja je realizirala projekat.
Zamijenili pod u postojećoj biblioteci, zatim dokoristili zidove i nabavili smo i bijelu tablu.
U mjesnoj zajednici Miostrah mladi su dobili još jedno igralište. Mujo Begić, predsjednik mjesne zajednice.
Bila ograđivanje, malo ravnanje, golovi, mreža i tako dalje. Znači, trebalo prvo sve iskopati, staviti ove mreže okolo.
Mladima igralište puno znači.
Ja se zovem Elisa Begić, imam 11 godina. Baš mi je drago što se napravilo ovo igralište jer ćemo moći igrati lopte i nogomete i tako to.
Amela Memić bila je na čelu neformalne grupe koja je u Gornjoj Koprivni realizirala projekat Ašik Česma u novom ruhu.
Prvobitno nam je bila ideja da samo natkrijemo naše izvorište, međutim ta naša ideja se naravno proširila i dalje na naše mještane Gornje Koprivne. Prvobitno smo planirali da taj naš projekat je bio 2500 konvertibilnih maraka, što je na kraju izašlo oko 13.000 konvertibilnih maraka je koštao projekat.
Prve prezentacije ovogodišnjih već završenih projekata pokazuju kako su mladi imali zanimljive ideje. Ermin Beganović, koordinator Omladinske banke.
I vjerujem da već oni sada polako razmišljaju o nekim novim idejama koje će nam prezentirati u 2023. godini, kada ćemo objaviti jedan novi poziv Omladinske banke.
Ove će godine u okviru programa Omladinske banke u Unsko-sanskom kantonu biti realizirano ukupno 60 projekata. Fondacija Mozaik sa partnerima u 52 BH općine ove će godine podržati 446 projekata i 46 mikrobiznisa. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
A kako mladi ljudi u Bosni i Hercegovini dolaze do posla? Jedan od primjera je Maja Mitrović koja živi u Bratuncu, 7 godina je na birou rada, a u Istočnom Sarajevu je poljoprivredni fakultet završila prosjekom 9,75 kada je bila najuspješniji student u istoriji ove obrazovne ustanove. Maja kaže da posao ne može da dobije jer nije politički angažovana, a da bi imala džeparac, jedno vrijeme je radila kao pomoćna kuharica u svadbenom salonu. Priču je zabilježio Sadik Salimović.
Maja je bila odlična učenica u osnovnoj i srednjoj školi, a najuspješniji student je bila na fakultetu u Istočnom Sarajevu.
Rođena 19. aprila 1992. godine u Zenici, došla 1996. u Bratunac, završila u Bratuncu osnovnu školu, srednju u Srebrenici, posle se obrazovala na poljoprivrednom fakultetu u Istočnom Sarajevu, gdje je završila osnovne studije, posle toga i master studije sa prosječnom ocjenom 9,70. Tadašnji prosjek, odnosno kad sam ja diplomirala 2015. godine, to je bilo najbolji prosjek od kad je poljoprivredni fakultet osnovan.
Majin motiv da upiše poljoprivredni fakultet bio je u spoznaji da se većina ljudi u opštini Bratunac bavi poljoprivredom i nadala se da će im pomoći svojim znanjem i savjetima.
Vidjela sam da je ovdje perspektivan kraj za razvoj poljoprivrede, išla mi je dobro hemija i biologija što se traži na poljoprivrednom fakultetu i to je bio jedan od razloga zašto sam upisala to. I volim i životinje, tako da je bilo dilema da li poljoprivredni ili veterinarski fakultet, s obzirom da sam opšti smjer bila na poljoprivrednom fakultetu, pa sam imala i neki dio predmeta stočarstva.
Ali već punih 7 godina Maja Mitrović se nalazi na birou rada, iako je konkurisala u nekoliko gradova.
Bijeljine, Banja Luke, Doboja, Tuzle, ovdje sam konkursala par puta, u poljoprivrednim apotekama sam tražila da odradim pripravnička, međutim iz raznih razloga nismo mogli da prođemo, pošto je bio taj projekat za zapošljavanje pripravnika, 2 godine sam čekala i nismo ni to uspjeli, jedino kad je došla na red opština tada sam uspjela da prođem, u jeku naravno predizborne kampanje. Trenutno ne radim. Radila sam kao pomoćni kuvar u jednom svadbenom salonu, međutim tu sam napustila.
A bila je Maja stipendista i bila je sigurna da će brzo dobiti posao, ali za najboljeg studenta još nema nade za stalno zaposlenje.
Ja sam bila stipendista fond dr. Milan Jelić koji nam je, gdje nam je rečeno da mi imamo prednost prilikom zapošljavanja, međutim na većini konkursa to nije slučaj. Primaju se dosta nekvalitetni ljudi, gdje vi kada dobijete od nebitno školi, jer sam radila jedno vrijeme u školi, kada dobijete rezultate konkursa vidite da ste na intervju nezadovoljavajući.
I pored toga Maja ne želi otići iz Bosne i Hercegovine. Borit će se za sebe, ali i za druge mlade.
Ne, ovo je borba za sve mlade ljude, da jednostavno izađemo i da progovorimo. Ako bude motivisala 5 ljudi, mladih obrazovanih, da izađu istupe i javno kažu da ne mogu zbog politike i političke nepristrasnosti da se zaposle, ja sam pobijedila. Definitivno neću napustiti Bosnu i Hercegovinu, ovdje sam odrasla, ja volim Bosnu i Hercegovinu, volim Republiku Srpsku, ja neću odustati od te borbe.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
10 pčela cijeli život radi da napravi čajnu kašiku meda. Takav dar prirode često se smatra ljekovitim. No šta se desi kada se priroda pokuša prevariti? Da li znate kakav med jedete?
Garantovan proizvod koji se najlakše patvori, to je med.
To ne možemo reći niti da je hrana, ne znamo šta kupujemo. Kupujemo na svoju vlastnu odgovornost.
Mogu slobodno reći da se radi o otrovu koji je jako, jako, jako štetan po ljudsko zdravlje.
Istraživačku priču radija Slobodna Evropa gledajte od ponedjeljka 10. oktobra na stranici slobodnaevropa.org.
O savremenom pristupu bračnoj neplodnosti ovih dana bilo je riječi na okruglom stolu održanom u Trebinjskoj bolnici, a u okviru obilježavanja Međunarodnog dana djeteta. Edukativno predavanje su održali stručnjaci zdravstvene ustanove Mediko S u saradnji sa Udruženjem porodica sa problemom steriliteta bebe te specijalistima i specijalizantima iz Trebinjske bolnice. Prilog Nebojše Kolaka.
Na ovaj način bračni parovi iz Istočne Hercegovine neće morati da putuju do Banja Luke kako bi izvršili neke osnovne preglede. Uskoro će se obilježiti Međunarodni dan djeteta kada će zdravstvena ustanova Mediko S iz Banja Luke iznijeti tačne podatke o broju rođenih beba vantjelesnom oplodnjom. Danijela Filipović, PR zdravstvene ustanove Medquest Banja Luka.
Imamo više od 1600 rođenih beba. Zaključno sa ciklusima pretprošle godine, znači bebe koje su se rađale prošle godine, taj broj je 1560 i evo sad sa postupcima koje smo radili prošle godine, ta cifra je već, prilično sam sigurna, blizu 1700.
Prema riječima zdravstvenih radnika, problem steriliteta ne bira ni godine niti pol. U posljednje vrijeme sve više muškaraca koji imaju problem sa sterilitetom. Lilijan Kovač, načelnik službe za ginekologiju Doma zdravlja Trebinje.
Ono što isto bitno da je i problem muškog steriliteta postao vidljiviji, praktično izjednačen, ako ne i mnogo veći od ženskog steriliteta, tako da imamo dosta mladih bračnih parova koji ne čekaju da prođe sad to neko vrijeme, nego se jave i prije te jedne godine od nemogućnosti ostajanja u drugom stanju.
Uzroci steriliteta još uvijek nisu poznati, kaže Anđelka Soptić, načelnik odjeljenja ginekologije bolnice Trebinje.
Uzoraka ima mnogo. Kad bi mi tačno znali šta je sve, onda ne bi bio ovoliki procenat steriliteta. Čak i uspješnost lečenja je svega 40% u svetu, što znači da je to dobra uspješnost lečenja sa 40%.
Trebinjsko udruženje porodica sa problemom steriliteta bebe postoji 12 godina. Do danas ima i 166 beba, ima i trudnice, ali nikad u javnost ne iznose broj dok se one ne porode. Porodice sa problemom steriliteta imat će besplatne konsultacije u Trebinju. Snježana Misita, predsjednik udruženja Bebe Trebinje.
To će puno značiti porodicama. Znamo da je skupo gorivo i da je sve skupo, znači porodica može doći na konsultacije u našu bolnicu.
Porodice sa problemom steriliteta imaju 3 besplatne vantjelesne oplodnje od Vlade Republike Srpske, dok porodice na području Trebinja imaju 4. Besplatnu vantjelesnu oplodnju od gradske administracije. Iz Trebinja za radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Osnovci u Doboju uče o reciklaži plastike. Ručne prese za PET ambalažu dobilo je 35 centralnih i područnih osnovnih škola u tom gradu. Prikupljene količine otkupljivaće jedino preduzeće u Bosni i Hercegovini koje se bavi recikliranjem PET ambalaže, a radi se o projektu Misli čisto, djeluj zdravo. Više detalja donosi Arnes Grbešić.
Plastični predmeti se proizvedu za svega nekoliko sekundi. Njihova upotreba traje nekoliko minuta. Nakon toga završavaju na otpadu gdje im je potrebno nekoliko stotina godina da se razgrade. Zbog toga je značajna reciklaža plastičnog otpada, a korak naprijed u tom pravcu napravljene među najmlađim Dobojlijama. Plastične boce koje koriste hiljade đaka u 9 centralnih i 26 područnih škola završit će u ručnim presama, a potom u preduzeću za reciklažu u okolini Doboja. Ovo nije prvi takav pokušaj, ali sada se očekuju bolji rezultati. Direktor osnovne škole Radoje Domanović u Osječanima kod Doboja, Saša Živanović.
Imali smo projekat sa Amerikom, donirali su nam vreće gdje ćemo odlagati u PET ambalažu, ali nismo imali ove prese, pa je velika zapremina flaša bila u tim vrećama, tako da nije bilo dovoljno ni kilaže. Djeca su to skupljali novce za ekskurziju i za izlete, dobili smo neka sredstva, ali bila je prevelika akcija, a mali rezultat na kraju. Mislim da s ovim presama ćemo dobiti na više prostora u vrećama za odlaganje smeća i tako da će vjerovatno biti više inovacija za djecu koja to skupuje za svoje izlete i za ekskurziju.
Direktor škole Vuk Karadžić u Doboju, Ljubiša Blagojević.
Pokušat ćemo da učenike iz starijih razreda da organizujemo da pruži. Oni svako da proba kako to funkcioniše jer je to mehaničko. Znači nema ništa da ne može da se dijete povrijedi ili nešto.
Ručne prese za PET ambalažu osnovne škole u Doboju dobile su u okviru projekta Misli čisto, djeluj zdravo, koji realizuje lokalna organizacija Centar za promociju europskih vrijednosti Europlus. U toni plastičnog otpada su približno 22.000 boca. Prikupljene količine u osnovnim školama otkupljivaće Omorika, preduzeće za reciklažu PET ambalaže u Johovcu kod Doboja. Predstavnica firme koja godišnje prerađuje 3.000 tona plastičnog otpada, Mira Stanojević.
Jedna boca u prosjeku, ajde da kažem, od litar i po je 42 grama samo teška. Međutim, tu nije potrebno odvajati zatvarač, nije potrebno odvajati etiketu, jer to se sve automatski odrađuje i u firmi, tako da je ta grmaža, da kažemo, nešto malo veća. Cijena, pošto je to neka berzanska roba, ipak i taj PET, tako da je u prosjeku od, da kažemo, 40 do 70 minuta po kilogramu.
Osnovci u Doboju će učiti i koliko je štetno bacanje plastike u prirodu, odnosno na deponije, i koje su prednosti reciklaže, kaže Ljubiša Blagojević, koji je i predsjednik regionalnog aktiva direktora osnovnih škola.
Idemo na varijantu da djeca uče i roditelje da ne treba tu flašu otići baciti samo u kontejner koja će završiti na regionalnoj deponiji.
Projekat Misli čisto, djelu i zdravo vrijedan je 16.500 maraka. Finansira ga UNDP uz učešće grada Doboja od 20%. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.